Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe nshuti nami bakunzi mudukurikirana. Ijwi mwumva ni rya Marisha ari nini nahazwe sangwe ikaze mu kiganiro ya gacuno munsi. Duhera makuru yacu mu rusenda. Kuri ino genekerezo rya 2021 myandagara umwaka wa 2018 abayisilamu bo ku isi yose bahimbaje umunsi mukuru w'intama Eid al-Adha. Umunsi mukuru ukurikira umunsi w'ikimazi cy'intama ikimenyetso cy'urubanza rwa nyuma cyangwa umuntu imbere y'uwamuremye. Uwo munsi mukuru ukaba wahimbajwe no mu ikambi y'impunzi ya Rusenda. Kuri mikoro ya mugenzanje Graciano arenga bamwe mu bayisilamu bo mu ikambi ya Rusenda barigana uko uwo munsi mukuru bawuhimbaje.
Turashimye kubona uyu munsi tunezerewe ku munsi w'Eid nkuru kubera twahuriye twese ngaha ku musigiti ngaha mu gashunguru ya kabiri. Turashimye Imana ko Imana yadufashije, Imana bigira byose kubera nayo yadufashije tukashika kuri uyu mwanya aya masaha. Turanezerewe rwose.
Tuve mu Rusenda twerekeze mu misozi ya Minembwe. Inyigisho zindwi yose nizo ziriko ziratangwa mu misozi miremire ya Minembwe n'ishyirahamwe kimuntu Ebenezer Ministry. Izo nyigisho zikaba zerekeye abigeme b'imiyabaga bafise imyaka iri hagati ya 11 na 18 ku burongozi bw'abakenyezi. Inkuru y'umunyamakuru wacu ari Minembwe Gisire bafunye mbaka mumva mu ijwi rya mugenzanje Odeta Nibizi.
Kubujejwe ibikorwa muri iryo shyirahamwe mushinga na Iruvyagiza Jean Paul, izo nyigisho zifatiye ku burongozi bw'abakenyezi agatika kazina muntu no guhindukanirwa mu buzima zizotuma abazitavye babera akarorero abandi mu kibano. Abakenyezi bategerezwa kumenyera gukorera hamwe n'abandi kugira ngo bashobore guharanira agateka kabo no kwerekana icyo bashoboye. Nkuko yabyihweje Ruvyagiza avuga ko haba mu Minembwe, Kamambo, eka hose muri sekiteri ya Itombwe ku ngazi zose abaserukira abandi n'abagamo mu bisata bya leta. Abigeme nabo barikengera nkuko abandanya bivuga Ruvyagiza. Kubwa bakenyezi bategerezwa kubonera hakajyo gukorana n'abandi kugira baharanire agateka kabo. Ku ruhande rw'abitavye izo nyigisho byemeza ko bagiye kubimboneza z'abandi. Mwomenya ko inyigisho zimwe ikambi yo muco zatanguye kuri uyu wa 20 myandagaro zikazoregera kuri uyu w'Imana ngaho mu Minembwe.
Tugaruke mu Rusenda. Urukino rw'umupira w'amaguru rwatunganijwe ku kibuga citiriwe Sibatwa cyo mu Rusenda. Ubwo rukino rugize rwa kabiri rutunganijwe n'ishyirahamwe kimuntu ra Benevolence Agrarake mu ntumbero yo gukomeza umubano mwiza hagati y'impunzi z'Abarundi n'abasangwa. Abitavye urwo rukino bayaze na mugenzanje Odette Nibizi.
Ku mazina yanjye nitwa Bigirimana Musa. Nabasanzwe ndi impunzi ngaha mu Rusenda, ariko abantu benshi bakaba basanzwe bamenyereye ku izina ryo kumenyereza umupira ari bamwe bita abacoach. Abasanzwe menyereza ekipe bita Le Stade. Twagerageje kwitegura kuko bari batubwiye kudava dukina na ekipe, na ekipe batubwiye yo gukina nayo dusanga ntiyoroshe. Ni ekipe y'ababanyi b'abakongomani dusanzwe tuzi ikinira ku icyo kibuga cya Sibatwa sanzwe yitwa Tujene. Twebwe ku ruhande rwacu twaragerageje aho tugenza umupira w'amaguru, ubu dusigaye guharura tugenze mu kibuga kugira turabe imyimenyerezo twatanze twebwe nk'abamenyereza nimba abahungu bacu cyangwa abasore bacu bariko barabikora mu kibuga. Nibyanka naho tugerageze duhindura indi mikenyuro z'abamenyereza bagira imikenyuro myinshi. Nagize ingorane, urumva ni ikintu cyiza cyane, ikintu cyiza cyane gukina umupira w'amaguru kuko uragerageza kunyonyesha abantu cyane.
Turangirize mu Rusenda. Haratangujwe kuva kuri uyu wa mbere mu makambi y'impunzi ya Rusenda na Murongwe itanga ry'ibifungwa ku mpunzi zibarizwa mu izo kambi. Nk'uko PAM yari yabimenyesheje, idolari imwe yarabagabanijwe kuri buri muntu bituma umwe wese aronswa idolari 11. Izo mpunzi zikaba zizopokezwa idolari 11 mu kiringo cy'amezi atatu mu ntumbero yo kuzibira igihengeri cyatewe n'ukwihendaho izo mpunzi zari zaronkeje idolari 15 mu kwezi kwa mukakaro uno mwaka. Ikiganiro ya gacino munsi na hakirangiriye Serge Bisimwe yakibateguriye ku burongozi bwa Jacques Kaora nayo Marisha Nini nahazwe yakibashikirije. Umunsi mukuru mwiza ku Bayisilamu bose, giraho muba mwubahwe na gahwane.